Rammagrein, dýralíf. Í samanburði við aðrar heimsálfur er dýra- og plöntulíf mjög fábrotið á Suðurskautslandinu og er óblíðum veðurskilyrðum þar að kenna. Öðru máli gegnir með hafsvæðið í kring því þar er lífríki mikið. Á vorin þegar sól hækkar á lofti er þörungablómi mjög mikill í hafinu en þörungar eru neðsta þrepið í fæðukeðju hafsins. Lítil krabbadýr, ljósáta, lifa á þessum þörungum. Ljósátan er svo helsta fæða hvala sem halda til á hafsvæðinu umhverfis Suðurskautssvæðið hluta úr ári. Algengir hvalir á svæðinu eru til dæmis steypireyður, búrhvalur, hnúfubakur, langreyður og háhyrningur. Nokkrar tegundir sela lifa á Suðurskautslandinu, meðal annars rosselurinn og vettelselurinn, sem kafar eftir fiski niður vakir á ísnum. Í þessum mjög kalda sjó Suðurhafsins er ekki margar tegundir fiska miðað við önnur höf jarðar. Ekkert landspendýr lifir á Suðurskautslandinu en sjö tegundir mörgæs að lifa þar. Meðal þeirra er konungsmörgæs, klettamörgæs, hökubandsmörgæs og hinn þekkta keisaramörgæs sem klekur út einu eggi í skammdegi vetrarkuldans. Talsvert er af sjófugli á svæðinu eins og sæskúm og albatros sem þar verpa og kríu sem hefur þar vetrardvöl. Gróður er lítill og gróður far einkennist af smávöxnum og óvenju hargerum plöntum. Við strendur er mikið af þara, en á landi er lítið eitt af grösum, mosa, skófum og fléttum. Einstætt dýralíf og landslag laðar árlega fámennan hóp ferðamanna til svæðisins.